шым кемел даныш бана бай.
Мың менен жалғыздан жалғыз алыс қана бай. Айналып қазақ елінің төл құжатына, ұрпақ пен ұлы далада табыс қана бай.
Судағы айдың сәулесін нән қылған абай, даламның дауысы болып жаңғырған абай. Әлімді тіріңдігімен таңғылған абай, қазаққа ойдан қазына қалдырған абай.
Жақсы болуға сүйреген абай, мәнсапқа дүние